Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Pirmadienį Vatikane vyko Romos kurija reformuojančios apaštališkosios konstitucijos pristatymas. Popiežius priėmė Italų savanorių asociaciją, vyskupų sinodo generalinis sekretorius lanko ukrainiečius pabėgėlius Lenkijoje. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas kiekvieną dieną palaiko karo siaubą kenčiančius savo tautiečius. Sekminių iškilmės dieną, birželio 5-ąją, įsigalios šeštadienį paskelbta popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji konstitucija Predicate Evangelium, kuri dalinai pertvarko Romos kurijos struktūrą, tai yra Vatikane veikiančias centrinės katalikų bažnyčios institucijas, padedančias popiežiui vykdyti Romos vyskupo tarnystę. Pirmadienio rytą Vatikano spaudos salėje vyko naujosios konstitucijos pristatymas. Įsigaliojus apaštališkai konstitucijai Predicate Evangelium užsibaigs daugiau kaip 9 metus trukęs kurijos reformos procesas. Kovo 19 dieną paskelbta apaštališkoji konstitucija Predicate Evangelium – tai gana ilgas juridinis dokumentas, kurį sudaro 10 skyrių ir 250 straipsnių. Pirmuosiuose 3 skyriuose kalbama apie pačios reformos tikslus ir apie principus, kuriais vadovaujasi Romos kurija, tarnaudama visai bažnyčiai ir padėdama popiežiui vykdyti Romos vyskupo pašaukimą. 4 skyrius kalba apie valstybės sekretoriatą, pagrindinę popiežiui talkinančią Šventojo Sosto instituciją. 5 pateikia naują dikasterijų struktūrą. Nuo dabar visos pagrindinės Šventojo Sosto institucijos bus vadinamos dikasterijomis. Šis terminas pakeičia iki šiol vartotus kongregacijų ir popiežiškųjų tarybų pavadinimus. Tokių dikasterijų yra 16. Evangelizacijos, tikėjimo mokymo, tarnavimo artimo meiliai, rytų bažnyčių, dievo kulto ir sakramentų tvarkos, šventųjų skelbimo, vyskupų, dvasininkijos, pašvestojo gyvenimo, pasauliečių šeimos ir gyvybės, krikščionių vienybės tarp religinio dialogo, kultūros ir ugdymo, tarnavimo integraliai žmogaus pažangai, teisės tekstų, komunikacijos. Dauguma dikasterijų vykdys tas pačias funkcijas, kurias iki šiol vykdė atitinkamos kongregacijos ir popiežiškosios tarybos, kai kurios naujos buvo įkurtos jau per pastaruosius metus vykstant reformai. Kelios kitos bus pertvarkytos artimiausių metų iki konstitucijos įsigaliojimo. Tarp pastarųjų yra kultūros ir ugdymo dikasterija, kuri sujungs į vieną iki šiol savarankiškai veikusias katalikiškojo ugdymo kongregaciją ir popiežiškoje kultūros tarybą. Bus įkurta ir nauja evangelizacijos dikasterija, į kurią bus įjungtos iki šiol buvusios savarankiškos tautų evangelizavimo kongregacija ir popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba. Naujoje dikasterija sudarys 2 skyriai, vienas atsakingas už naujasias bažnyčias misijų šalyse, kitas atsakingas už evangelijos skelbimą tradiciškai krikščioniškame sekularizuotame pasaulyje. Abiems skyriams vadovaus proprefektai, o visos dikasterijos vadovas bus pats popiežius. Popiežiaus išmaldininko institucija, dabar vadinama apaštališkąja elemozinarija, pakeis vardą ir vadinsis tarnavimo artimo meiliai dikasterija. 6 konstitucijos skyrius apibrėžia aukščiausiųjų bažnytinių teismų veiklą. 7 apibrėžiamos ekonominių institucijų užduotis ir kompetencijos. 8 skirtas 3 kurijos žinyboms, popiežiaus namų prefektūrai, liturginių apeigų tarnybai ir kamerlingui, tai yra valdytojui einančiam pareigas tarpu valdžių tarp 2 pontifikatų. 9 skyriuje nustatytos sąlygos, kurių turi laikytis bažnytiniuose teismuose vykstančių bylų šalims atstovaujantys advokatai, 10 skyrius skirtas su Šventųjų Sostų susijusioms, bet tiesiogiai jam nepavaldžioms institucijoms. Pasak Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktoriaus Andrea Tornielli, naujoji konstitucija pratęsia ir pagilina Vatikano antrojo susirinkimo įgyvendinimo procesą, kurio pagrindinis tikslas yra atsakyti į didįjį klausimą, kaip skelbti evangeliją dabartinėme pasaulyje, kuris nuolatos keičiasi, o šiuo metu, kaip dažnai pabrėžia popiežius Pranciškus, vyksta ne tik šiaip permainos, bet epochų kaita. Jau vien tai, kad ilgą istoriją turinti propaganda fide kongregacija ir labai jauna popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba, sujungiamos į vieną popiežiaus tiesiogiai vadovaujamą dikasteriją, rodo, kad pirmenybė yra skiriama evangelizacijai. Kaipgi galime skelbti krikščionių tikėjimo grožį naujoms kartoms, jei kalbame sena, jauniems žmonėms nesuprantama kalba? Kaipgi siekti, kad evangelijos vertybės būtų pripažįstamos visuomenėje, jei žmonės nepažįsta Kristaus? Jau keli pastarųjų dešimtmečių popiežiai mokė apie dialogą kaip evangelizavimo priemonę, o dabar šis aspektas dar labiau pabrėžiamas ir Romos kurijos struktūroje. Kitas svarbus naujosios konstitucijos elementas, teigia Tornelli, yra pasauliečių vaidmens plėtojimas. Kiekvienas krikščionis yra misionierius, todėl ir vadovavimo atsakomybė Romos kurijos institucijose turi būti suteikta ir pasauliečiams vyrams bei moterims. Naujoji konstitucija panaikina iki šiol galiojusią normą, kad vadovaujamieji postai Romos kurijoje gali būti patikėti tik turintiems šventimus. Taip įgyvendinama tai, ką skelbė susirinkimas, kad krikšto sakramento dėka visi tikintieji yra lygus orumu ir turi vienodas teisės.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Pirmadienį kovo 21 dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė italų savanorių asociacijos Oavuto Sete narius. Asociacijos pavadinimas italų kalba pasiskolintas iš Evangelijos pagal Matą, buvau ištroškęs. Tokia yra ir jos pagrindinė misija – įrengti vandens šulinius ten, kur jų trūksta. Tai ji padarė jau keliolikoje Afrikos kontinento šalių.
Accesso all'acqua, in particolare all'acqua potabile e pulita. Io ormai un punto critico.
Prieiga prie vandens, ypač švaraus ir geriamo vandens, tapo kritinė problema žmonių šeimos dabarčiai ir netolimai ateičiai. Tai prioritetinis klausimas susijęs su planetos gyvybe ir taika tarp žmonių. Tai svarbu mums visiems. Tačiau pasaulyje, ypač Afrikoje, yra žmonių, kurie labiau nei kiti kenčia dėl to, kad neturi galimybės gauti šios pirminės svarbos gėrybės. Todėl savo humanitarinius projektus vykdyti įvairiuose Afrikos žemyno regionuose. Tai labai gražu. Lygiai taip pat labai šaunu, kad darbą visada atlieka vietiniai darbuotojai ir yra bendradarbiaujama su misionieriais bei vietinėmis bažnytinėmis bendruomenėmis, kalbėjo Pranciškus. Gyvybės palaikymai būtino vandens stoka priminė popiežius gali tapti žmonių konfliktų priežastimi. Bet ar nebūtų žmogiškiau kovoti ne tarpusavyje, bet kartu kovoti su badu ir troškuliu, ligomis ir epidemijomis, skurdu ir šiuolaikinėmis vergovės formomis. Tai yra tikrieji civilizaciniai mūšiai. Deja, ištikliai ir jėgos atimant juos iš kitų sričių skiriami tarpusavio karams – ne vien dabartiniam Europoje, bet taip pat Afrikoje, Azijoje, artimuosiuose rytuose. Tad kodėl tarptautiniu lygmeniu iškilmingai įsipareigojame kovoti su skurdu, badu, planetos niokojimu, jei po to grįžtame prie senų karų ydų, prie senos ginklavimosi galios strategijos, kuri viską ir visus bloškia atgal. Klausė šventasis tėvas. Karas visada yra nubloškimas atgal, įjimas atgal, praradimas, po kurio reikia vėl viską pradėti iš naujo. Pasak Pranciškaus, palyginus su problemų, dydžiu, jo audiencijos svečių darbas gali pasirodyti mažas. Tačiau jis nėra mažiau svarbus dėl to, nes sprendžia kritinę problemą, ją sprendžia gerai ir teisingu būdu. Ir pati savanorystė, savanorių įsipareigojimas yra pagirtinas reiškinys, pažymėjo popiežius pridurdamas, kad iš tiesų buvo nustebinta savanorystės tradicijų Italijoje, tai saugotinas krašto paveldas. Dėkoju jums už tai ir drąsinu toliau tęsti savo darbą. Nuoširdžiai laiminu jūs visus ir tuos, kurie kartu su jumis dirba įvairiuose projektuose, sakė popiežius audiencijos svečiams Italų savanorių asociacijai.
Bratislavoje sekmadienį kovo 20 dieną pasibaigusios Europos katalikų socialinės dienos viršijo lūkesčius, sako jų rengėjai, diskusijų, dialogo ir maldos tridinis buvo sinodalumo išraiška, padėjęs geriau įsisamoninti, kokie yra bažnyčios laukiantys rytdienos iššūkiai. Dienas užbaigė raginimas melstis ir pasninkauti už taiką Ukrainoje. Tik eidami kartu pamatysime, kur Dievo dvasia mus veda, patikino kardinolas Jean-Claude Hollerich, Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos pirmininkas. Jis pripažino, kad trečiosios Europos katalikų socialinės dienos leido pajusti kai kuriuos nedidelius skirtumus tarp rytų ir vakarų Europos, tačiau šie skirtumai niekada netapo mūrų, o priešingai įkvėpė dar geriau klausytis kito, tapti dialogo tauta, pasakė socialinių dienų pabaigoje Jean-Claude Hollerich, Liuksemburgo arkivyskupas. Arkivyskupas Gintaras Grušas, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas, perspėjo dėl pavojaus bažnyčios tapatybei. Praradę tapatybę, neteksime visko, net jei gebėtume išgelbėti žmoniją ir planetą, kurią vadiname savo namais, patikino Vilniaus arkivyskupas. Renginių šeimininkas Bratislavos arkivyskupas Stanislovas Zvolenski, Slovakijos vyskupų konferencijos pirmininkas, pasidžiaugė, kad katalikų socialinės dienos įrodė šio tarptautinio susitikimo prasme. Parodė, kad neturime apsiriboti vien socialinėmis temomis, tačiau turime sąmoningiau pažvelgti į bažnyčią iškylančius ateities iššūkius. Dienų pabaigos mišių homilijoje Bratislavos Šventojo Martino katedroje kardinolas Jean-Claude Hollerich visą dėmesį kreipė į Ukrainos užpuolimo barbariškumą, rodantį, kokios yra baisios nuodėmės pasiekmės nekaltiems žmonėms. Jis kvietė toliau melstis ir pasninkauti už taiką Ukrainoje, visa širdimi priimti pabėgėlius ir neprarasti pasitikėjimo mumyse veikiančią Dievo malonę. Ten, kur yra nuodėmė, kaip šis didelis ir tirštas blogis Ukrainos kare, yra ir malonė. Jos buvimas stipresnis už blogio ir nuodėmės buvimą. Malonė yra tikra, atverkime širdis Dievo maloniai, ragino Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos pirmininkas. Ketvirtosios Europos katalikų socialinės dienos įvyks 2027 metais. Rengėjai kreipėsi į kraštų episkopatus, kad pasiūlytų būsimo susitikimo vietą. Kardinolas Mario Grech aplankė Varšuvos arkivyskupijos centruose globojamos Ukrainos pabėgėlius, patikino, kad popiežius jais rūpinasi ir yra jiems artimas. Per kitus susitikimus su bažnyčios Lenkijoje dvasininkais kardinolas teiravosi apie vietinės bažnyčios pažangą sinodinio kelio procese. Po susitikimų dviejose pabėgėlių globos centruose Varšuvoje kardinolas Mario Grech, vyskupų sinodo generalinis sekretorius, patikino, jog vienas iš svarbiausių pabėgėlius priimančių Europos kraštų uždavinių yra apsaugoti iš Ukrainos atvykstančias moteris ir vaikus nuo prekiautojų žmonėmis. Nuo karo ir smurto Ukrainoje bėgančios moterys ir vaikai laukia, kad būtume, kaip šventasis Juozapas, užsienyje apsaugojęs nuo Erodo persekiojimų pabėgusią Mariją ir kūdikį Jėzų. Sinodinis kelias irgi kviečia vieni kitus priimti atsiliepiant į tai, ką šiandien viešpat sako savo bažnyčiai, sakė Lenkijoje svečias iš Romos. Kardinolas Mario Grech antradienį keliauja į Čenstakavos Marijos šventovę. Vizito tikslas – švenčiausiosios mergelės Marijos globai pašvęsti sinodinio kelio darbus.
Šiandien mūsų karo kapelionai vadovauja liturginėms apeigoms mūsų kariams, maitina mūsų išganytojo pergalingų kūnų ir krauju tuos, kurie šiandien kovoja už Ukrainos pergalę. Šiandien mūsų kunigai neša mūsų išganytojo kūną ir kraują ten, kur aidi sužeistųjų verksmai ir dejonės. Mūsų karo ligoninėse, civilinėse ligoninėse eina į slėptuves nuo bombų ir rusius švesti šio šventojo sakramento. Kasdienėje vaizdo žiniuje paskelbtoje sekmadienį, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas, bombos naikina dvasinės šventoves, žmonės ir materialės, kalbama apie mažiausiai 44. Sunaikintas bažnyčias ir maldos namus daugiausia priklausiusias Maskvos patriarchato Ukrainos ortodoksų bažnyčiai. Didysis arkivyskupas Šepčiukas padėkojo visiems, kurie sekmadienį meldėsi už Ukrainą, už taikos pergalę prieš karą, pradedant nuo popiežiaus, įvairių kraštų ganytojams, kurie priema pabėgėlius, kreipiasi į savo valstybių institucijas ir į savo visuomenių sąžinės. Pirmadienio kovo 21 dienos vaizdo žiniuje, 26 karo dieną, Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas taip pat buvo priverstas kalbėti apie nepaliaujantį žmonių kraujo liejimą ir ašaras. Mūsų miestai ir kaimai vėl drebėjo nuo bombardavimo, sakė jis, ypatingai pabrėždamas Mariupolio situaciją, kuriame prasidėjo tikras genocidas, šimtai žmonių miršta badu. Mieste ir jo apylinkėse, jie žudami vien iš neapykantos. Iš okupuotų teritorijų ateina žinios apie katastrofišką humanitarinę situaciją, žmogžudystės, plėšimus, prievartavimus. Didysis arkivyskupas prašė melstis už priverstinai iš Ukrainos į Rusiją deportuojamus žmones. Šiandien noriu ypač padėkoti visiems, kurie Ukrainoje vadinami gelbėtojais, už jų pasiaukojimą darbą. Tai mūsų ugniagesiai, taip pat kitos įvairios paskirties avarinės tarnybos. Tai dėl jūsų drąsos ir tikėjimo savo atliekamą tarnystę taisote mūsų miestų ir kaimų infrastruktūrą, kuri kiekvieną dieną yra bombarduojama ir naikinama, sakė didysis graikų katalikų bažnyčios Ukrainoje arkivyskupas Šepčiukas. Pasak jo, avarinių tarnybų darbuotojai yra tarsi nenuilstantis herojai, kurie kasdien atkakliai atkuria elektros, dujų, šilumos tiekimą žmonių namams. Kiekvieną dieną jie mato, kaip priešas naikina jų darbo vaisius, o kitą dieną atkakliai atstato. Daug jų jau žuvo nuo priešų bombų ir kulko, uoliai atlikdami savo pareigas. Tegul Ukrainoje tokių gelbėtojų būna kuo daugiau. Tegul visas pasaulis būna panašus į tuos gelbėtojus, kurie nepaisydami karo atstato gyvybinę erdvę, taiką ir gelbsti žmonių gyvybės, kaip kad šiandien Ukrainoje, kuri toliau kovoja. Viešpatie, palaimink savo vaikus, palaimink ir savo žmonės, laimink savo kraštą. Pirmadienio vaizdo žiniuje, sakė Svetoslavas Šepčiukas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.